zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Cameron udělal chybu, když referendum vypsal, uvedl premiér Sobotka. Vojáci slaví Den ozbrojených sil. Všichni členové olympijské výpravy budou testováni na virus Zika. Pomalá reakce britských politiků na výsledky referenda budí zdání, že ti, kdo vyvolali Brexit, se netěší na to, co tento krok zemi přinese. Po skončení jednání šéfů hlav a států 27 zemí Evropské unie, kromě Británie, to v Bruselu uvedl český premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Většina zástupců Evropské unie se podle něj domnívá, že bylo chybou, že David Cameron referendum vyhlásil. Jeho důvody pro tento krok jsou nesouměřitelné s důsledky hlasování, dodal Sobotka. Ministerstvo financí a ministerstvo vnitra dnes podepíší dohodu o společném týmu specializovaném na boj proti nelegálnímu hazardu, tedy o takzvané hazardní kobře. Hlavním cílem týmu, který bude složen ze zástupců policie, finanční správy a celní správy, bude výměna získaných informací k nelegálnímu hazardu, jako jsou například kvízomaty. Nástupem na pražském Vítkově dnes vojáci oslavili Den ozbrojených sil, který připomíná přísahu československých legionářů ve Francii v roce 1918. Ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO a náčelník generálního štábu Josef Bečvář předali vyznamenání 29 vojákům. Položili také květiny u desek, které připomínají české vojáky, kteří zahynuli na misích v zahraničí. Problém s těžební společností OKD nastal podle premiéra Bohuslava Sobotky už v 90. letech. Stát tehdy ve firmě ztratil takzvanou divokou privatizací většinový podíl, aniž získal odpovídající protihodnotu, řekl dnes poslancům Sobotka v úvodu debaty o někdejší privatizaci OKD, která se nyní ocitla v insolvenci. Sobotka popisoval kroky státu od začátku 90. let. Někteří poslanci zpochybňují privatizaci menšinového státního podílu v OKD, o níž rozhodla v roce 2004 vláda Stanislava Grosse, ve které byl Sobotka ministrem financí. Protikorupční policie navrhla obžalovat dva bývalé vrcholné manažery exportní, garanční a pojišťovací společnosti. Porušením povinnosti při správě cizího majetku údajně způsobili škodu 871 milionů korun. Případ se týká financování výstavby cementárny ve Vietnamu. V dubnu 2010 údajně v dokumentech pro jednání dozorčí rady úmyslně mazali a zkreslovali informace o riziku spojeném s výstavbou vietnamské cementárny. Chtěli prý dosáhnout příslibu uzavření pojistné smlouvy, protože si byli vědomi toho, že kdyby rada znala všechny okolnosti, příslib by neschválila. Všeobecná zdravotní pojišťovna a Protonové centrum Praha po několika měsíčním intenzivním jednání podepsali dnes smlouvu o úhradě péče. Podepsali rovněž dohodu o ukončení všech právních sporů. Nejčastěji se protony léčí v pražském centru na účet zdravotního pojištění nádory mozku a míchy, hlavy a krku a nádory hematoonkologické. Všichni čeští olympionici podstoupí po návratu z Brazílie bezplatně zdravotní testy vzhledem k tomu, že v oblasti konání her je riziko nákazy virem Zika. Novinářům to řekl minister zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD. Testy provede zhruba 3 týdny po návratu, kdy si v případě nákazy už tělo vytvoří zjistitelné množství protilátek laborator zdravotního ústavu v Ostravě. Všechny sportovce vybaví Český olympijský výbor speciálními repelenty, které zabírají na jihoamerické komáry. Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD se rozhodla připomenout význam malých škol. Proto také dnes rozdávala vysvědčení žákům 5. třídy základní školy Koloděje, která má jen 1. stupeň. Školní rok skončil na většině základních a středních škol v republice. V Česku jsou asi 4 000 základních a přibližně 1 300 středních škol. Radnice Prahy 5 zamýšlí na hořejším nábřeží nedaleko železničního mostu stavbu obřího takzvaného ruského kola. Zábavní atrakce plnící i roli vyhlídkového místa má na výšku měřit 60 metrů, podobně jako ruská kola v Paříži či Vídni. Zda bude na Smíchově obří kolo stát, není jasné. Radnice totiž bude potřebovat řadu souhlasných stanovisek, mimo jiné od pražských památkářů. A jaké je počasí? Většinou polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. A na jihu Česka očekáváme bouřky. Na řadě je krátký výběr z českého tisku. Borelioza se v Česku léčí nedostatečně. Podle Mladé fronty Dnes předtím varují někteří lékaři. Upozorňují třeba, že se v Česku nemoc léčí výrazně kratší dobu a menšími dávkami medikamentů než jinde. Někteří lékaři tvrdí, že současný standard 3-týdenní léčby antibiotiky u těžších případů boreliozy nestačí. Zhruba u 50% pacientů je podle nich třeba připustit, že je lékař nevyléčil nebo že se jim borelioza vrátila. Lékaři, kteří tvoří české standardy léčby boreliozy, ale oponují, že je dostatečná. Představa, že borelie je někde zalezlá a číhá, až poklesnou hladiny antibiotik, je podle nich úplně mylná. V regionálním deníku se dočtete, že německý řád chce získat základní školu v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Nejde mu přímo o nemovitost, ale o školu, kterou by chtěl provozovat. Obec si ale nehodlá vzdát ani budovy, ani základního vzdělávání. Zástupci řádu tvrdí, že obecné školy jsou pro obec zátěží a proto navrhují spolupráci. Chtějí prý vyvolat jednání a říci, jakou mají představu a proč o školu požádali. Provedení obce i školy je zájem řádu překvapením. Nevěděl o něm starosta ani ředitel školy. Podle starosty měl řád napřed jednat a nepodávat žalobu. O změně zřizovatele škola neuvažuje. Německý řád už provozuje církevní gymnázium v Olomouci a církevní konzervatoř v Opavě. Policisté po roce zadrželi muže, který připravil ostravské kasíno o 500 000 korun, informuje o tom regionální deník. Falešný hráč zakrýval po dopadu kuličky na ruletě rukou výherní číslo. Na výherní pozici pak umístil žetony ukryté v dlani tak šikovně, že si toho krupiérka nevšimla. Pachatelem byl 39-letý cizinec, který měl komplice. V posledním roce jde už o druhý případ, kdy se cizinci zaměřili na ostravské kasíno. Kvůli záplavám mizí dětské tábory u řek, zabývají se tím Hospodářské noviny. Tradiční místa, kde se tábory pořádaly i několik desítek let, totiž jednotlivá povodí stále častěji zařazují do aktivních záplavových zón a v nich podle zákona stanové tábory být nesmí. Přesunout se musel třeba tábor z Louky u Domašova nad Bystřicí na Olomoucku, i když podle tamního skautského střediska nebyl nikdy zatopený. Až si budou chtít sportovci na olympiádě v Riu odpočinout, možná k tomu využijí české lavičky. Jak píše týdeník Ekonom, olympijskou vesnici totiž vybaví lavičkami firma z Jižní Moravy. Pro Rio jich vyrobila 230, kromě laviček dodala také 180 stojanů na kola. Společnost se zabývá vývojem a výrobou designového městského mobiliáře. Jeden z jejich zakladatelů řekl Ekonomu, že se jim v případě zisku této zakázky vyplatila strategie zakládání zahraničních poboček. Těch má výrobce hned několik v Evropě. Kromě nich provozuje ale taky jednu zámořskou, a to právě v Brazílii. Firma už tam díky ní pracovala na jiných projektech a teď se jí podařilo dosáhnout i spojení s olympiádou.
Posloucháte Rádio Praha.
V jaké situaci je Evropská unie? Je 28 připravena na to stát se 27? Co se změní pro Česko? A co vláda udělá proto, aby zvýšila důvěryhodnost evropského projektu u vlastních voličů? U mikrofonu Michaela Rosypala je ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD.
Pane ministře, začněme ještě prosím zprávou, která přišla z tureckého Istanbulu, kde během teroristického útoku na letišti zahynulo nejméně 36 osob a téměř 150 lidí je zraněných. Máte stále ty stejné informace, že mezi těmi zatím identifikovanými oběťmi nebyl nikdo z Čechů? Můžete to potvrdit?
Můžu to potvrdit, protože tam máme své lidi v Istanbulu a také jsme ve spojení také s místními úřady, nemocnicemi a úplně i čerstvě jsem si to ověřoval a do této chvíle není to, že bychom tam měli podezření, že by tam měl být nějaký český občan, i když je poměrně hodně mrtvých, jak víte, a jsou tam nejrůznější země, ale český občan by tam být neměl, doufám.
Plánuje ministerstvo zahraničí vyhlásit Turecko jako rizikovou destinaci?
My jsme tohle probírali už ráno docela svědomitě a my říkáme, že opravdu nedoporučujeme, varujeme před cestami kamkoliv do jihovýchodní části Turecka, především tedy k hranicím se Sýrií, tam je situace opravdu velmi nebezpečná. Stejně tak varujeme před cestami do Ankary a vzhledem k tomu, co se odehrává v Istanbulu, tak to je věc, kterou si myslím, že by každý měl zvážit, protože to není první útok, ke kterému dochází přímo v Istanbulu. A pokud tam lidé jsou, protože jsou tam čeští občané, tak je třeba, aby se drželi všemi, nebo se řídili všemi pokyny, které dostávají, které se týkají bezpečnosti, a zároveň se vyhýbali i všem místům, jako jsou tržiště a ta zvláště riziková místa. Takže je to jednoznačné, že i Istanbul je dnes místo, jehož riziko, protože ta rizika jsou vysoká.
Takže pardon, to je doporučení, ale to, že by Turecko bylo označeno za rizikovou destinaci, to zatím není napořádku.
To varování se týká především tedy Ankary a jeho východní části při hranici se Sýrií, ale my nemáme, když jsme dávali dohromady všechny informace, nemáme nějaká potvrzení, že by se změnila ta bezpečnostní situace v těch letoviscích na jihu Turecka. Takže tam jsme se rozhodli to doporučení neměnit.
Pane ministře, pojďme se teď prosím tedy věnovat těm evropským aktuálním otázkám. Jak by podle České republiky mělo vypadat v uvozovkách to rozvodové řízení s Velkou Británií?
V této chvíli si myslím, že skoro předčasné říkat z naší strany, jak by mělo vypadat, protože podle vystoupení Davida Camerona před hlavami států, 28 členských států Evropské unie, vlastně premiér britský potvrdil, že konzervativní strana teprve za 2 měsíce bude volit svého předsedu a ten bude teprve, a ona nic z něho nemůže mluvit, jak řekl, protože to bude nová vláda a za tu těžko on si může brát, může předpredikovat nějaká rozhodnutí dopředu.
Ale není to příliš dlouhý postup? Nemělo by být přece jenom to jednání a ty kroky teď rychlejší?
To je stanovisko České republiky, to je stanovisko Evropské unie, ta o tom mnohokrát opakovala, že my, a já to zase dost důvodňuji těmi ekonomickými i otázkami a určitou nejistotou, která tím vzniká. Nicméně na britské straně ta situace je jiná. Jednak to, co řekl pan Cameron, a co jsem citoval, ale dokonce vím, že se spekuluje v Británii také o tom, že by mohly být volby mimořádné v říjnu v tomto roce, a to je věc, na kterou by zřejmě muselo být tuším 2/3 poslanců Westminsteru, teda sněmovny britské. Nám se to nemusí líbit, protože vlastně všichni mluví o tom, že by bylo dobré, kdybychom byli schopni jednat, kdyby Británie podala žádost o vystoupení, protože ten hlas výsledek referenda byl jasný a my mohli začít jednat jednak o tom vystoupení a hledat dohodu na tom, jak to provést, a zároveň o té možné nové dohodě mezi Británií a Evropskou unii.
Ale je pro Českou republiku, promiňte, nějaký nejzazší termín, do kterého by Británie měla aktivovat ten článek 50 Lisabonské smlouvy a spustit takto vyjednávání?
Není žádný nejzazší termín. Víte, abychom si rozuměli, toto asi vidím, že vyžaduje objasnění. To referendum v Británii je podle zákona pouze poradní. To znamená, ono nic samo nespouští. To je pouze, to dokonce by se dalo říci, že když by si britští politici řekli, že tohle referendum bylo třeba těsné, nebo že na vystoupení z Evropské unie je to málo, což dnes se takové hlasy ozývají, že prostě na to, aby se stala tak zásadní věc, jako je odchod z Evropské unie, tak mít hlasování pouze prosté většiny s tím, že nevím, jestli 36 velké procento voličů se nezúčastnilo toho hlasování, že to je vlastně nedostatečné. Samozřejmě, kdyby tohle někdo teď začal říkat, tak to je věc, která se dá taky napadnout, že jo? Protože se slibovalo v Británii, že to referendum budou respektovat politici. Ale tohle je všechno ale debata, která se bude dít, protože ty dopady třeba ekonomické mohou být značné a my nedokážeme předvídat, co se dále odehraje. V každém případě jediný, kdo může to rozhodnout, je v Británii parlament.
Pojďme se, pane ministře, prosím bavit o české pozici. Je pro Českou republiku důležité, aby se Británie zachovala přístup na jednotný evropský trh?
No, teď, pokud by skutečně Británie požádala o vystoupení z Evropské unie, tak je pro nás důležité obhájit české zájmy v té věci. A tím prvním českým zájmem, který leckoho napadne, je, že jestliže jsou čeští občané, kteří třeba pracují v Británii, je jich těch zhruba 50 tisíc, tak je naprosto nemyslitelné, aby tito čeští občané neměli podmínky stejné podobné, jako mají britští občané v Česku nebo britští občané v Evropské unii. A to je vlastně to, co je první věc, o kterou jde. Protože český premiér se v tom jednání včera docela vážně zabýval tím, že v současné době nebo v posledních dnech došlo v Británii k poměrně velmi nepříjemným kampaním, urážkám na adresu menšin, které tam existují, tedy to znamená i těch, kteří přišli do východní a střední Evropy, nebo spíš především právě třeba na polskou komunitu. A český premiér požádal britského premiéra, aby na tohle nějakým zásadním způsobem reagovali a netrpěli tady tato rasové urážky vůči východním Evropanům a aby se nevytvářela nepřátelská atmosféra v Británii vůči vlastně těm, kteří tam přišli z východní a střední
Evropy. Jaká byla reakce britského premiéra?
Britský premiér slíbil, že znovu dostanou pod kontrolu a že ten proces, že budou učiní kroky, aby se něčemu podobnému bránilo a čelilo. Ještě jedna věc je tam předmětem diskuze, že ten starosta města Londýna, ten hlavní tahoun té kampaně za opuštění Evropské unie Boris Johnson vystoupil.
Bývalý starosta,
vystoupil a řekl, že Británie by se chtěla podílet na společném trhu, ale zároveň, že by chtěla vytvořit nějaký bodový systém, kterým by rozhodovala o tom, kdo může a kdo nemůže do Británie vstoupit. A to je také věc, na kterou reagoval český premiér Sobotka, když řekl, že jestliže ale Británie si chce udržet přístup na jednotný trh, tak musí garantovat stejné zacházení i s těmi, kdo do Británie přicházejí. A podobně se vyjádřila i Angela Merklová, která řekla, že ty základní svobody volného pohybu zboží, lidí, kapitálu jsou nedělitelné a není možné, aby z ní někdo požadoval výjimku, nebo aby Británie potom, co řekla, že chce odejít z Unie, aby si je nárokovala bez toho, že automaticky říká, že nehodlá je sama dodržovat.
S tímto německým postupem Česká republika souhlasí?
Absolutně, to je ten princip, nemůžete zároveň koláč mít a zároveň ho jíst. A tam je ale ještě jedna věc, která je důležitá, že my jsme v únoru souhlasili jako představitelé Vyšegrádu, a to byla také práce našeho premiéra v únoru, když se jednalo o té možné jakési pomoci Britům, když jsme hledali určitý kompromis právě v té věci přílivu pracovních sil z východní střední Evropy, především teda do Británie. Tam jsme do určité míry trochu ustoupili a nějaká opatření jsme akceptovali, abychom umožnili Britům to obhájit v Británii. Nicméně teď, když to dopadlo tak, jak to dopadlo, tak si myslím, a to je to jasné, a to řekl dál premiér také jasně, nebo tak není žádný důvod, žádné takovéto příznivější podmínky pro Británii podporovat, protože jestliže říká Británie, že jde pryč, tak v tom případě jediná varianta je, jestli něco chce někam přístup, tak stejné podmínky musí mít i ti, kteří do Británie přicházejí. Navíc domnívám, že tohle není jenom otázka volného pohybu osob. Pro Británii bude, pokud se do těch jednání pustíme, nebude jednoduché a je to takticky nemožné, aby se dostala jako nečlen do té pozice, která byla, když byla členem Evropské unie. Prostě já jsem přesvědčen, že tohle bylo pro Británii i pro podobná jednání naprosto nejvýhodnější a nemůže počítat s podobně výhodnou pozici, pokud by se odstla mimo.
Pane ministře, vy jste v neděli v České televizi řekl, cituji, v této chvíli nevidím předsedu Evropské komise jako muže na svém místě. Konec citátu. A tohoto výroku si všimli přední evropské deníky, mluvil o tom v pondělí i mluvčí Evropské komise, který do Prahy vzkázal, že Jean-Claude Juncker rezignovat nehodlá. Když podle vás není Jean-Claude Juncker mužem na svém místě, měl by rezignovat?
To si myslím, že je věc, která by musela mít širší shodu, protože o jeho jmenování předsedy Evropské komise se rozhodlo po poměrně složitých jednáních mezi různými stranami a partnery, takže já si uvědomuji, že tohle není jednoduchá věc, ale já jsem cítil potřebu zmínit to, že je to otázka, do jaké míry třeba Evropská komise i předseda především plnil tu roli, kterou já bych od něho čekal. Protože já chápu, že když říkáme všichni, že hlavním smyslem Evropské unie je držet třeba společné hodnoty, společný trh a že musíme ve všech těch krizích držet jednotu, tak bych si přál, aby i Evropská komise byla ta, kdo dopomáhá tu jednotu evropských zemí v takových vyostřených situacích držet. A já si prostě myslím, že v těch posledních měsících a v poslední době to právě Evropská komise často ústy svého předsedy nečinila. Mně prostě vadí třeba to, abych vám řekl něco konkrétnějšího. Mně vadí to, že předseda Juncker se vlastně pohybuje téměř výlučně mezi těmi 6 hlavními zakladatelskými státy Evropské unie a těžko si vzpomínám, kdy navštívil například střední a východní Evropu. Myslím si, že to bylo v době, kdy bylo předsednictví tuším Litvy, tak tam jednou zajel, ale to je všechno. Mně připadá, že ta pozornost prostě nebo sná pochopit naše názory, že prostě je podmínkou toho, aby komise byla schopna hrát roli toho, kdo pomáhá hledat kompromisy, kdo se snaží zakopávat příkopy a v situaci krize skutečně posouvá Evropu k určité jednotě.
A no jak k tomu Česká republika může přispět, aby se tedy změnilo fungování Evropské komise?
Teď se vlastně chystá debata, nejenom, že se mluví o tom vztahu Británie a Evropská unie, ale máme tu druhé velké téma, a to je budoucnost Evropské unie, a to se týká právě institucí, jejich činnosti, a já říkám, že je třeba změnit styl práce komise a je třeba vytvářet takové podmínky, ve kterých budou všichni cítit, že mají rovné šance, že s nimi stejným způsobem zacházeno a že Evropská komise nad tím bdí.
A v tuto chvíli nemají členské státy rovné podmínky v Evropské unii?
Já vám řeknu jeden příklad. Jean-Claude Juncker byl před časem dotazován novináři, proč Francie má opakovaně, je taková tolerance vůči tomu, že nedodržuje deficit státního rozpočtu. Na té tiskovce odpověděl Jean-Claude Juncker velice stručně, řekl, protože to je Francie. Mně prostě připadá, že podobným způsobem by prostě předseda Evropské komise vystupovat neměl.
Neměla by třeba Česká republika uvažovat i o vstupu do eurozóny, aby mohla ovlivňovat ty věci zevnitř a nikoli vznějšku?
To je právě to, že když chcete vstoupit do eurozóny, tak první jsou ty úkoly, které musíte splnit vy v té zemi, a potom, co se stalo v Británii, je naprosto nutné, aby na takovou věc byla dohoda. To znamená, aby to byla dohoda, která je nejenom mezi tripartitou, odbory, zaměstnavateli, centrální bankou, ale aby i veřejnost věděla, proč se to děje, a byla přesvědčena, protože jinak se nám stane to samé, co v Británii, že ta nedůvěra vůči Evropskou unii, eurozónu ještě poroste. Takže já takovýto krok se dá udělat jedině, když vy jste schopni mít politickou podporu v té zemi a máte i veřejnost na své straně.
A měla by česká vláda začít o tuto podporu usilovat a přesvědčovat veřejnost, že jsme se k přijetí eura zavázali a že by bylo dobré pro nás vstoupit do eurozóny a podílet se na tom projektu?
V této chvíli to tak není, protože v koalici na tom nemáme dohodu a tato koalice se na téhle věci nedokázala dohodnout, takže to není problém, který bychom řešili. A druhá věc je, ale abych to mohl dopovědět. Ta druhá věc jsou úkoly, které jsou na straně Evropské unie. A to je právě to, co jsem zmínil. Ta nešťastná odpověď Jean-Claude Junckera, protože my přece z minulosti víme, že v eurozóně nebyly dodržovány takové principy, jako byl pakt stability. Že když se mluví o fiskální disciplíně, tak musíme mít garance.
Pro Českou republiku handicap, když není součástí eurozóny, že se k těmto věcem nemůže aktivněji vyjadřovat?
Jak to, že ne, když se k tomu vyjadřuju, právě se k tomu vyjadřuju.
A může se k tomu vyjadřovat stát, který není součástí eurozóny?
Do této chvíle to prostě nebylo tak, že bychom my nemohli se vyjadřovat, že jsme nemohli být součástí debaty, účastníme se debaty o bankovní unii a podobně.
Ale když se sejdou například ministři zemí eurozóny, tak český ministr financí tam chybí.
Ano, já vám ale zároveň říkám, že pokud chcete někam vstoupit, tak vám musí záležet na tom, jaké podmínky tam panují, a musíme vědět, a to je ten úkol pro eurozónu samotnou, že prostě musíme vědět, že když se mluví o fiskální disciplíně, tak ta bude platit pro všechny stejně, a že to nebude platit tak, že prostě pro někoho budou platit pravidla, pro někoho budou platit omezení na deficit státního rozpočtu a pro někoho ne. Protože potom v případě, když dojde ke krizi, tak se budou muset na to všichni skládat. To znamená, ta neposlušnost toho jednoho, to je potom jako kdyby, to je teda břemeno potom pro všechny ostatní dohromady.
No, v tuto chvíli Česká republika měla by aktivně usilovat o vstup do eurozóny?
Česká republika by měla aktivně usilovat o to, aby v Evropské unii instituce, které tam jsou, skutečně plnily svou roli tak, jak je mají. Já jsem pro silnou Evropskou komisi, ale pro komisi, která skutečně dělá to, co má, a která dává najevo, že jí leží na srdci to stejné zacházení se všemi a odstraňování problémů, když se někde mezi státy objeví.
Pane ministře, vláda se deklaruje jako proevropská, zdůrazňuje důležitost našeho členství v Evropské unii. Jak se z Brexitu poučí česká vláda, aby u nás také nedošlo k případnému vypsání referenda, případně k vystoupení z Evropské unie?
To poučení je v tom, co jsem řekl. Není možné dělat kroky, které nejsou veřejnosti srozumitelné. Pan Cameron 5 let docela ostouzel Evropskou unii, to slovo není přehnané, a pak najednou sdělil Britům, že naopak vystoupit z Evropské unie by byla úplná katastrofa. A on mu to nakonec nikdo moc nevěřil.
No a je česká vláda srozumitelná, protože česká vláda se tváří pro evropsky, ale pak může být vnímána v určitých krocích jako neúplně součást toho evropského mainstreamu.
Ta otázka je velice zvláštní, protože jestli já dnes říkám, že chci změnit styl práce komise, tak to nedělám proto, že by byl protievropský, ale proto, že mi leží na srdci, aby ta komise plnila to, co má. To znamená to, že jsem stoupencem Evropské unie, protože se domnívám, že kdyby ona neexistovala, tak nejenom, že bychom tady neobchodovali a neprosperovali, ale dokonce by se nám vrátily konflikty minulosti a démoni minulosti, které právě existence Evropské unie drží pod pokličkou. Jako například držela úspěšně ten napjatý stav mezi Irskem, Severním Irskem a Británií díky právě Evropská unie. A dneska si můžeme pouze hrozit toho, co nastane, pokud Británie by skutečně vystoupila z Evropské unie, protože se může, když budou teda hodně zlý prorok, tak řeknu, že se mohou vracet ti démoni z 70. let a to je to samozřejmě, co si naprosto nepřeji, ale to je to, co Evropská unie pozitivně celou dobu vlastně dělá v celé řadě míst Evropy. Takže já mám celou řadu důvodů hledat způsob, aby ten evropský projekt byl úspěšný a pokračoval, ale právě proto, že mi na tom záleží, tak právě proto říkám, že mi vadí, když někde nefunguje a když instituce evropské nefungují tak, aby skutečně pomáhali překonávat problémy. Problém migrace byl klasická ukázka. Tam prostě najednou se začala hloubit trhlina mezi východem a západem Evropy, jak se to i někde bralo, nebo mezi západem a centrální, střední a východní Evropou. A já bych předpokládal, že komisaři a představitel komise hlavní, že prostě se budou angažovat v tom, že přijedou do těch zemí jako třeba předseda komise a že se bude zajímat o to, co je příčina toho jiného pohledu a že se budou snažit to rozštěpení překonat. A to je podle mě role komise a já prostě bych si přál, aby toto komise do budoucna dělala. Takže já bych si dokonce přál silnou komisi, ale komisi, která dělá to, co z mého pohledu má. Takže
by se nějakým způsobem měly předělat evropské instituce a jejich fungování?
Předělání institucí, pokud byste měl na mysli otevírání smluv, je velmi riskantní věc a to nejsme schopni v krátkém čase zvládnout. Takže především je třeba, aby se například své rodě Lorele naplno ujala Evropská rada a aby na této úrovni se dělaly takové ty hlavní linie, politická rozhodnutí, které vlastně garantují to, že budeme postupovat společně.
Takže když překopání institucí je složitější, tak je to otázka personální?
Ale je možné prostě tlačit na styl práce té komise, je možné tlačit na to, aby se neopakovalo to, že se na jedné straně sice dohodneme na tom, že je třeba se vyhnout střetům a na druhé straně zase je vydáno prohlášení, které jde úplně opačným směrem. Já jsem rád, že třeba Evropská rada se dohodla v Bruselu, že se sejde znovu, že se sejde speciálně právě k otázce Brexitu nebo odchodu Británie z Evropské unie, že se sejdou na úrovni 27, takže to vlastně nebude Evropská rada, protože to bude pouze teda jedna ani 27 členských států bez Británie a budou se věnovat speciálně právě tomu společnému postupu nejenom z hlediska vztahu k Británii, ale také i z hlediska budoucnosti Evropské unie. A to je ten prostor, kde je třeba mluvit o tom, co si myslím, že se musí změnit, protože snad nikdo nemůže pochybovat o tom, že když se stalo to, co se stalo, tak to nějakou změnu vyžaduje. To je přece tak vážná věc, že je třeba mluvit o tom, kde i na straně Evropské unie nebyly věci dobře zvládnuty a kde se mělo pravděpodobně daleko víc vyvinuto snahy, aby lidé neměli Evropskou unii jako něco, co se jim naprosto odcizuje.
Není v tomto chybou také to, jak se chovají politici na národní úrovni, že nedokáží dobře komunikovat svým občanům vlastně fungování Evropské unie?
No tak těch, já nevím, tak chyb tam bude samozřejmě, může být celá řada a teď jde o to, abychom si řekli, že když tam budeme pokračovat, tak ty důsledky mohou být velmi ničivé a je nejvyšší čas to změnit. Takže ten požadavek změny stylu práce institucí a najít způsob, kdy budeme předcházet tomu, abychom se rozcházeli tam, kde se máme naopak sejít včas, třeba abychom třeba odpověděli na výzvu migrační, anebo abychom řešili ty poměrně těžké ekonomické, sociální otázky, které má vlastně Unie stále před sebou. Takže být efektivnější, udělat Unii, která bude lepší a ve které nebudeme akceptovat vytváření nějakých pólů, které stojí proti sobě, protože to je nebezpečné a v čase krize si to nemůžeme dovolit.
Říká ministr zahraničí místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.
Vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.